You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Terima kasih mendengar Anda masih bergabung tentu bersama dengan SBS Radio untuk program Bahasa Indonesia. Dan terkait juga dengan yang dilaporkan tadi oleh rekan Nur Hadi, ini masih berhubungan dengan isu di Papua begitu. Dan dilaporkan bahwa ada beberapa warga Australia yang sempat juga terlibat dalam demonstrasi di Papua dan juga di Papua Barat. Dan masalah ini yang akan dibahas oleh rekan Sridin bersama dengan pakar terorisme Profesor Greg Barton, guru besar politik Islam global di Institute Alfred Deakin di Deakin University, yang juga adalah co-director dari Australian Intervention Support Hub. Berikut ini wawancaranya dihadirkan untuk Anda.
Profesor Greg Barton, terima kasih sekali atas kesempatannya ini. Dan untuk kali ini Prof, saya ingin Profesor membahas tentang warga negara Australia yang terlibat dalam demonstrasi itu, Prof. Jadi bagaimana Profesor melihatnya itu?
Ini merupakan isu yang sangat pekah, sangat masuk akal kalau ada yang di pelbagai pihak yang merasa terharu dan penuh emosi. Kita harus memberi tempat untuk ekspresi, tapi harus dengan hormat, harus, kalau kita betul-betul percaya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti kita harus mendukung hak manusia setiap warga negara, dan bukan saja dalam cara hukum, tapi juga dengan cara sikap dan cara bicara, kita harus saling menghormati. Memang ini merupakan masalah yang sangat sulit, kita harus sabar, sopan, biar orang dikasih kesempatan untuk bicara, dan biar sedikitnya kita ketemu dan bicara, walaupun pasti ada banyak hal yang tidak ada persetujuan.
Nah, Profesor, saat ini itu dari Kapolda Jatim ini paling tidak sudah dilaporkan Irjen Luki Hermawan itu kepada wartawan mengatakan pada hari Rabu bahwa kami akan bekerja sama karena yang bersangkutan saat ini berada di luar Indonesia. Artinya mereka akan bekerja sama untuk mengejar Veronica Koman itu, yaitu pakar hukum dari Komite Nasional Papua Barat atau KNPB itu. Karena dituduh ikut memprovokasi insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Nah, jadi ini kaitannya kan dengan pihak lain ikut campur tangan dan sebagainya itu kan, Prof?
Ya, memang ada bahaya begitu. Kita harus lebih dewasa, harus sadar bahwa ada yang punya keyakinan yang berbeda. Dan selain itu, ada yang memang tetap mendukung NKRI, tetapi ada merasa keprihatin pada ancaman terhadap hak asasi manusia. Itu sangat masuk akal. Kita harus memberi kesempatan untuk orang menjelaskan dirinya, dan jangan langsung menunda orang dalam cara yang kurang adil dan kurang ajak.
Maksud Profesor bahwa di Papua sendiri itu sebetulnya ya ada yang mau, ada yang menginginkan referendum, mungkin ada yang tidak, mungkin ada yang menginginkan jalan yang lain. Apakah itu yang dimaksudkan?
Ya, memang ada banyak yang merasa tersinggung, merasa bahwa terancam karena ada pasukan
TNI
dari tentara, tetapi kalau diberi kesempatan, mungkin tidak akan memilih untuk ada kemerdekaan. Mungkin ada yang tidak mau ada referendum, tapi sedikitnya mereka meminta supaya hak asasi manusia dipelihara dan mereka dihormati. Itu sangat sangat masuk akal.
Profesor kan dekat sekali dulu dengan almarhum mantan Presiden Gus Dur itu. Nah, kedua putrinya itu sudah mengatakan bahwa apabila mereka itu diminta, mereka akan bersedia seolah-olah menjembatani antara pihak Indonesia dengan pihak atau warga Papua. Bagaimana menurut pendapat Profesor?
Memang sangat masuk akal. Sangat masuk akal bahwa orang yang kebetulan punya warisan atau punya kesempatan untuk memberi bantuan sebagai mediator atau sebagai yang bisa menjembati kedua pihak sudah siap untuk berbuat sebaik mungkin. Saya masih ingat tanggal 31 Desember tahun 1999, saya mendampingi Gus Dur sama Yeni semua rombongannya ke Jayapura. Dan sangat jelas bahwa Gus Dur sangat sangat terharu melihat keadaan di Papua, mau mencari jalan keluar, mau mencari jalan untuk menghargai dan menghormati orang dan posisinya. Gus Dur bicarakan isu namanya Provinsi Irian Jaya, karena ini namanya yang tidak cocok lebih baik kalau pakai Papua atau Papua Barat.
Diubah.
Jelas beliau sangat sangat jujur sejauh saya bisa melihat, mau memang mau membantu, dan saya percaya kalau anaknya mereka juga mau membantu. Pasti mereka tetap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu bukan isu. Isunya bagaimana mencari jalan keluar.
Profesor, jalan keluar apapun yang terjadi, kita tidak preempted begitu, artinya tidak memberikan perkiraan begitu, apapun jalan keluarnya, itu kan harus diselesaikan masalahnya begitu. Nah, ini seolah-olah atau dari pihak Indonesia sudah dikatakan pula ini sudah menjadi masalah internasional juga kan Prof, itu dengan adanya orang Australia yang ikut demo misalnya itu. Nah, ini sampai dengan sekarang mengapa dari masyarakat internasional kita belum mendengar secara jelas itu Prof, reaksi mereka?
Mungkin ada beberapa hal. Ini baru mulai atau baru muncul. Memang isunya sudah lamanya ada, tapi baru minggu ini. Kalau cairan informasi, memang tidak ada banyak informasi. Jadi orang pada bingung, tidak tahu yang sebenarnya terjadi di Papua. Memang sedikitnya sekarang sudah menjadi lebih jelas. Saya kira kalau minggu depan, mungkin kalau terus menerus, pasti ada reaksi, pasti ada respons. Ini baru mulai. Dan juga pada saat awal, mungkin pihak merasa harus berhati-hati untuk melompat dan memberi komentar dan jangan kelihatan campur tangan. Tetapi kalau terus-menerus, apalagi kalau ada kerusuhan, kalau ada kekerasan, mau tidak mau akan menjadi isu internasional karena ada banyak orang peduli.
Profesor, tadi Profesor katakan mungkin karena ini informasinya masih katakanlah belum begitu jelas. Nah, paling tidak kan dapat misalkan biasanya kan ada pihak masyarakat internasional itu akan minta mengapa tidak dibuka Papua sehingga mereka atau wartawan-wartawan itu dapat datang misalnya. Dan kalau saya tidak keliru minggu ini pula itu Profesor Damian Kingsbury kan mengatakan oh ini kekerasan yang paling buruk atau yang terburuk untuk selama beberapa dasawarsa belakangan ini.
Memang ini merupakan krisis, ini merupakan keadaan yang luar biasa dan ada risiko yang sangat tinggi bahwa bisa menjadi lebih buruk lagi. Jadi semua pihak harus sadar sudah ada yang tewas, sudah ada nyawa yang meninggal. Kita harus berhati-hati supaya tidak menjadi lebih buruk lagi. Saya percaya bahwa pihak Bapak Jokowi sebagai Bapak Presiden punya niat yang baik dan mau mencari jalan keluar. Memang beliau harus diberi sempat untuk mencari jalan keluar, tapi juga harus di-backup. Karena di dalam administrasinya, di dalam sistem pemerintahan, pasti ada
yang pro dan kontra.
Ya, ada yang berpendapat yang berbeda. Jadi semoga-semoganya yang lebih, ya katakan yang lebih progresif, lebih lunak, yang lebih memperhatikan isu hak asasi manusia diberi kesempatan supaya yang lebih keras tidak memotong jalan.
Prof, ini saya kalau melihat dari Lombok Treaty itu jelas Australia memang seolah-olah tangannya kan tidak bebas begitu kan, artinya tidak dapat berbuat banyak. Tapi pasti ada yang dapat dilakukan kan Prof? Jadi apa yang kira-kira Australia sebetulnya dapat lakukan tanpa mengingkari atau melanggar dari Lombok Treaty itu, Prof?
Sebenarnya ada banyak, mulai dengan kedutaan dan duta besar untuk dalam cara yang sopan santun memberi bantuan dalam segala hal yang diminta, tapi harus diminta, harus diundang. Pasti tidak bisa di depan umum dalam cara yang bikin yang hilang muka, tapi mungkin dalam hal yang teknis bisa memberi bantuan sedikitnya. Harus bicara supaya tidak muncul kesalahpahaman.
Dari Partai Buruh sudah mengatakan bahwa pihak mereka merasa khawatir, concern begitu. Tapi dari pemerintah kan mengatakan bahwa tidak akan mencampuri. Nah, dalam waktu mungkin kurang dari 2 minggu lagi itu PBB kan akan bersidang, Prof. Nah, apakah kira-kira masalah ini akan diangkat di sana, Prof?
Kalau terus menerus, kalau belum mulai selesai, mungkin sekali saya kira. Kalau sudah selesai atau sudah menurun, mungkin tidak dibikin isu. Tapi kalau meningkat, pasti akan dibicarakan. Dan dalam forum itu juga Australia bisa, sebagai teman Indonesia, bisa memberi jasa. Tapi harus dalam cara yang sangat arif. Kalau tidak, akan mungkin tambah dengan sengaja, bikin lebih buruk lagi.
Penilaian atau evaluasi Profesor sendiri untuk perkembangan situasinya sampai dengan sekarang itu bagaimana, Prof?
Tidak ada solusi yang begitu simpel. Ini merupakan masalah yang sangat rumit. Bagi saya, perubahan demografik yang sudah berjalan, sudah dasawasa di Papua Barat, tidak mungkin dibalikkan. Mau tidak mau, sudah ada realitas bahwa mayoritas bukan dari bangsa Melanesia, mayoritasnya merupakan pendatang dari Jawa, dari pulau yang lain. Tapi kita harus mencari jalan keluar supaya ada kedamaian dan ada keadaan dalam bisa saling menghormati. Itu memang intinya dari negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa harus saling menghormati untuk kemakmuran semuanya. Maksudnya dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam karis besar memang jelas bagaimana tujuannya, tapi masalahnya bagaimana jalannya menuju ke sana. Referendum saya kira sangat provokatif. Kemerdekaan tidak, bagi saya tidak masuk akal karena melihat keadaan demografik. Tetapi kalau tetap ada pelanggaran hak asasi manusia dari pihak militer, memang akan membuat lebih buruk lagi. Itu tidak merupakan salah satu solusinya. Jadi sejauh mungkin dan secepat mungkin, sebaiknya pihak militer dimundurkan untuk sementara diganti dengan pihak polisi. Tapi kedua pihaknya harus tahu bahwa dengan memakai pendekatan yang keras, hard measures, tidak bisa mencari solusi. Harus ada negosiasi, harus ada juga investigasi kalau ada pelanggaran, harus ada pengakuan yang terjadi untuk semua pihak. Kalau di sebelah Papua juga ada yang tidak baik, harus diakui juga. Tapi ini merupakan isu yang sangat peka, yang sangat rumit, yang hanya bisa diatasi dengan diplomasi. Dan mungkin kalau ada orang yang bisa menjadi jembatan untuk jadi mediator, untuk ya pokoknya cari jalan keluar yang memakai cara yang saling menghormati dan metode damai. Jangan berpikir bahwa dengan pihak polisi atau militer bisa memaksa solusi yang tidak masuk akal.
Profesor, mau tidak mau kalau kita melihat apa yang terjadi di Papua itu, kita akan berpikir ke atau diingatkan kembali ke masalah GAM atau masalah Aceh itu di masa lampau. Nah, Prof, sekarang ini kalau menurut orang awam, kalau masalah Aceh itu jelas sekali. Karena pada waktu itu pemerintah Indonesia berhadapan dengan GAM. Tapi kalau seperti di Papua ini, seperti Profesor tadi katakan, kan bukan hanya satu kalau tidak salah kan itu, Prof. Ibaratnya kelompok-kelompoknya yang menginginkan kemerdekaan atau menginginkan referendum dan sebagainya itu.
Ya, tapi saya kira memikirkan GAM dan keadaan di Aceh memang sangat cocok memikirkan hal itu, karena sebenarnya pada waktu itu tantangannya jauh lebih berat lagi. Pasti ada banyak orang Aceh yang tidak mendukung GAM, tapi mau tidak mau terpaksa. Tapi akhirnya orang yang militan juga dari GAM akhirnya ikut dalam negosiasi atau sedikitnya terima hasil negosiasi. Sayang sekali harus ada bencana alam, sayang sekali ada tsunami, baru bisa mulai ada pihak siap untuk mencari jalan keluar. Tapi akhirnya alhamdulillah memang terjadi di Aceh. Kalau bisa jadi di Aceh, keadaan yang jauh lebih serius lagi dari para Papua dan Papua Barat, pasti mungkin di sana. Kita harus tetap percaya.
Tapi Prof, dengan banyaknya suku di Papua, itu kan sama saja dengan di Australia kan. Pemerintah Australia dalam menangani masalah indigenous atau orang pribumi, itu pun bukan sama sekali, Prof. Saya hanya mengambil paralelnya saja. Bahwa kalau di Papua itu banyak sekali klan-klannya masing-masing itu. Nah, kalau di sini kan juga sama juga orang aboriginal itu. Jadi kemungkinan satu dengan yang lain itu mungkin agak tidak sama begitu. Tapi kalau di Papua itu ditambah bahwa mereka itu kliennya juga banyak, tapi juga dengan adanya Freeport kan, Prof, yang dianggap sebagai gudang emas kan ibaratnya.
Ya, memang keadaan sangat rumit. Walaupun tidak seserius keadaan di Aceh dulu dengan GAM, tapi dari lain pihak memang lebih rumit karena ada begitu banyak suku. Kalau kita mau mencari jalan keluar lewat diplomasi dan tidak ada jalan yang lain, berarti bukan saja beberapa orang yang harus jadi terlibat, tapi ada puluhan orang dari pelbagai suku. Kita harus mencari mediator dan pemimpin yang arif dari puluhan suku untuk bertemu dan kerjasama. Saya percaya ada yang punya pemahaman yang begitu dan ada niat yang sangat jujur untuk mencari jalan keluar, tapi kita juga harus sabar karena ini begitu rumit, pasti tidak bisa sekali jadi. Dan memang sudah berjalan puluhan tahun, walaupun tiba-tiba ini menjadi lebih serius dengan kerusuhan, mencari jalan keluar pasti perlu akan waktu yang berbulan-bulan atau beberapa tahun. Tapi sekarang menjadi krisis, jadi mudah-mudahan dalam jangka waktu beberapa bulan bisa ada proses negosiasi dan diplomasi dengan segala pemimpin dari segala suku yang akhirnya dapat konsensus.
Nah, wawancara saya dengan Dr. Jacob Rumbia, juru bicara dari ULMWP, yaitu United Liberation Movement of West Papua, itu memang beliaunya mengatakan bahwa masalah ini akan diajukan ke sidang majelis PBB yang akan datang itu. Karena Papua mereka itu sudah mendapatkan dukungan atau sponsor dari negara Vanuatu. Jadi mungkin ini akan merupakan juga suatu awal, Prof. Itu apapun yang akan terjadi nanti.
Ya, mudah-mudahan ini akan merupakan salah satu unsurnya. Untuk memang tidak ada satu-satunya solusi, tapi ini merupakan salah satu langkah untuk menuju ke jalan keluar. Sebenarnya kemampuan PBB itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau kita berharapan bahwa dengan dibawa ke sidang PBB langsung akan mendapat solusi, itu sayang sekali, itu kurang realistis. Tetapi saya setuju bahwa harus dibicarakan di forum internasional, apalagi di sidang yang akan datang. Tapi itu hanya salah satu unsurnya dari solusi, salah satu langkah, bukan selengkapnya.
Profesor, yang terakhir, yaitu apa yang Profesor akan pesankan misalnya kepada warga Australia terutamanya tentunya, apabila mereka ingin ikut demonstrasi atau pergi ke Papua dan sebagainya itu, Prof. Karena kalau pemerintah sudah jelas posisinya, maksudnya pemerintah Australia, pemerintah dalam travel warningnya mengatakan bahwa pertimbangkan kalau mau ke daerah Papua, tapi Profesor sendiri yang mengetahui situasinya itu bagaimana, Prof?
Ya, kita harus sadar bahwa ini merupakan isu yang amat serius, sangat serius, bahwa ada nyawa yang hilang, ada yang tewas sayang sekali, dan bisa tambah lagi. Kita harus berpikir dan bertanya pada dirinya, kalau saya mau begini, bagaimana konsekuensi, bagaimana dampaknya? Jangankan bahwa dengan orang yang punya niat yang baik, tanpa dengan sengaja, ada konsekuensi yang sangat jelek. Jadi, bagi saya lebih baik kalau tidak ada orang yang datang dari Australia ke sana, kecuali diundang oleh semua pihak. Tapi pada lain pihak, ada baik kalau wartawan dari Indonesia yang diberi akses supaya bisa ada penjelasan, supaya jangan ada hoax, ada berita yang kurang lengkap ataupun palsu. Pihak wartawan memang bukan bisa, tapi harus memberi jasa, memberi
informasi.
Ya, informasi, karena itu merupakan salah satu unsur yang kritikal untuk proses diplomasi. Tapi ini memang merupakan urusan Indonesia, yang teman-teman Indonesia dari luar harus ikut peduli, tapi harus sangat arif. Walaupun semua orang punya niat yang baik, tapi bisa ada akibat yang tidak diinginkan, yang bisa terjadi, konsekuensi yang tidak dibayangkan. Ini merupakan krisis yang sangat sensitif. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara untuk menghindari hilangnya nyawa lagi. Ya, pokoknya kita harus mencari solusi yang memakai pembicaraan dan diplomasi. Dan jelas kalau ada persepsi bahwa ada pihak yang dari luar campur tangan, pasti bikin lebih sulit lagi.
Profesor, satu lagi, saya jadi ingat itu tadinya saya mau tanyakan tadi-tadi tapi selalu terlupa, yaitu tentang bagaimana dengan menyikapi media sosial itu, Prof? Walaupun di Papua sendiri memang saat ini saya tidak tahu apakah sekarang sudah diangkat itu atau masih diberlakukan tidak adanya internet itu.
Ya, memang saya bisa memahami ada yang punya insting bahwa kalau ada bahaya, kalau ada ancaman dari hoax, dari medsos dengan informasi yang tidak benar, harus diblokir. Tetapi kalau memakai pendekatan untuk mensensor, ya untuk beberapa jam untuk menghindari ada kerusuhan, ya mungkin masuk akal untuk sementara. Tapi kalau berhari-hari, kalau berminggu-minggu berjalan begitu, saya kira dampaknya lebih buruk daripada tidak ada memblokirnya. Karena orang, faktor kepercayaan, faktor orang bisa saling percaya sangat penting. Dan kalau tidak ada informasi yang akurat dan lengkap, akan membuat lebih sulit lagi. Jadi, ya, kita berdoa supaya para anggota dari pihak pemerintahan dan dari lembaga-lembaga yang
terkait,
ya harus lebih arif bahwa mencari solusi teknis yang kelihatan sangat mampu untuk memberi solusi, mungkin tidak akan memberi solusi yang diinginkan.
Profesor Craig Patton, terima kasih sekali Bapak, dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Terima kasih Bu Sri, sampai jumpa.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.